რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გაცემას განვაგრძობთ ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
კერძო მოგესალმებით. ძალაში შევიდა გლობალური შეთანხმება იარაღის ვაჭრობასთან დაკავშირებით მილიარდენ მრავალმილიარდიან ბიზნესთან და ამ შეთანხმებას გარეთ თავმჯდომარე პან კი მუნმა უწოდა ახალი თავი, მან თქვა, რომ ამ შეთანხმების შემდეგ უფრო რთული გახდებოდა იარაღის ხელში ჩაგდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც არღვევენ ადამიანის უფლებებს, ასევე ტერორისტებისთვის და კრიმინალური ორგანიზაციებისთვის. ამ შეთანხმების თანახმად ასევე აკრძალულია იარაღის მიწოდება, თუ ეს ხელშეუწყობს ომის დანაშაულს და გენოციდს. შეჯერობით 60 ქვეყანამ მოახდინა ამ შეთანხმების რატიფიცირება. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ მოახდინა 2013 წელს. ვაშინგტონში ხელი მოეწერა შეთანხმებას, მაგრამ ახლა საჭიროა, რომ სენატმა დაუჭიროს მხარი მას, სადაც ამ შეთანხმების ოპოზიცია ძლიერია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თქვა, რომ მიესალმება სონის გადაწყვეტილებას აჩვენოს რამდენიმე ამერიკულ კინოთეატრში მხატვრული ფილმი კომედია ჩრდილოეთ კორეაზე, რომელსაც ინტერვიუ ჰქვია. სონიმ თავიდან უარი თქვა ამ ფილმის ჩვენებაზე, მას შემდეგ რაც მის წინააღმდეგ კიბერთავდასხმა განხორციელდა და გავრცელდა მუქარები იმ კინოთეატრების წინააღმდეგ, სადაც ამ ფილმს აჩვენებდნენ, მაგრამ შემდეგ შეცვალა თავისი გადაწყვეტილება კრიტიკის შემდეგ და გადაწყვეტა, რომ ეჩვენებინა ეს ფილმი. ამერიკის შეერთებული შტატები ბრალსებს ჩრდილოეთ კორეას იმაში, რომ ის დგას კიბერთავდასხმის უკან. ელია, რომ ფილმს აჩვენებენ დაახლოებით 200-მდე ძირითადად დამოუკიდებელ და გაგრძელებულ არტ-ჰაუს კინოთეატრებში ხუთ შაბათს. სიდნეიში კონტრტერორისტულმა პოლიციამ დააკავა ორი ადამიანი და ერთს ბრალად დასდო. ის რომ მას ჰქონდა დოკუმენტები, რომელიც ხელშეუწყობდა ტერორისტულ თავდასხმას. ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟის წამყვანმა დოუ ჯონსის ინდექსმა 18000, ანუ 18000 მიაღწია, ასე 18 წლის განმავლობაში სარეკორდო ნიშნული გუშინ დაფიქსირდა ნიუ-იორკის ვაჭრობაზე ეს მაჩვენებელი, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ განაცხადა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა 2014 წლის ბოლო კვარტალში 5%-ით გაიზარდა. ცნობა ცნობები, რომ უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული მოქალაქეობის საკითხებზე მომუშავე კომისია უკრაინის ლიდერს კიდევ ორი ქართველისთვის აძლევს რეკომენდაციას მოქალაქეობის მისანიჭებლად, რომლებიც უკრაინის მთავრობაში არიან თანამდებობაზე წარდგენილები. ცნობებს უკრაინის მედია ავრცელებს. მათ ცნობებით აქ არის ლაპარაკი საქართველოს ორ მოქალაქეზე, დავით საყვარელიძესა და გიზო უგულავაზე. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას პარტია უდარის ლიდერი ვალერი პაცკანი ავრცელებს. ამ თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება კომისიამ სხდომაზე მიიღო. მისივე თქმით, ორივე მათგანი მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ეს სხვადასხვა დროს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მუშაობდა. უკრაინის ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს გადადგომისკენ მოუწოდა, ვის გამო ეხმაურა თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებას და მას ანტისახელმწიფოებრივი უწოდა. ეს განცხადება ტელეკომპანია რუსთავიებს გადაცემა არჩევანში გააკეთა მანგოშინ. ამავე გადაცემაში პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრი მზარდალის უმბოდიში მოიხადოს, თუმცა მან დასწინა ჩვენ დღეს ხედავთ ჯარის დემორალიზების მცდელობას და ხედავთ შეურაცხყოფას არა მხოლოდ თავდაცვის მინისტრის, არამედ თავდაცვის სამინისტროს მიმართ. დღეს პარლამენტის ხდომებს რიგარეშე სესიის ფორმატში განაახლებს. საშემოდგომო სესია პარლამენტის 19 დეკემბერს დაიხურა. ამის მიუხედავად დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მუშაობის დასრულების მიზნით პარლამენტარებმა პრეზიდენტს რიგარეშე ხდომების მოწყობის თხოვნით მიმართეს. თავისუფალი დემოკრატების დამოუკიდებელ ოპოზიციურ საპარლამენტო ფრაქცია ჩამოყალიბების შედეგად პარლამენტის მუდმივ მოქმედი დელეგაციების შემადგენლობა შეიცვლება. ეს ცვლილება დელეგაციებში ფრაქციათა პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებზე აისახა გუშინ იმშელოს ამაზე პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის ხდომაზე და ამ ხდომაზე ერთიანი ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებს მიიღეს მონაწილეობას, რომელთაც პროტესტი გამოთქვეს ევროსაბჭოს დელეგაციებში კვოტების განაწილებასთან დაკავშირებით. ესაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა გეტყვით დღე ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. დღეს 11-ზე თბილისში მარიოთში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და თვითმმართველობის თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ღონისძიებას ჩაატარებენ, რომელსაც ელექსელი სახელი აქვს, უცოტ რამდენიმე ღონისძიება ერთად და ყველა შეხება თვითმმართველობის რეფორმას და მოქალაქეთა ჩართულობას თვითმმართველობის პროცესში. დღეს სახალხო დამცველი გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ოფისში სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციას ჩაატარებს, რომელიც კონფლიქტი დაზარალებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებს შეეხება. ეს პრესკონფერენცია ჩაატარებს სულხან მალაშვილიც, რომელიც საფრანგეთიდან დაბრუნდა. მსვლელობა არის დაგეგმილი 12 საათისთვის ავტომობილების კოლონით ქართული დასი რესპუბლიკის მოედნიდან ენერგეტიკის სამინისტრომდე. ავტომობილების კოლონით მგზავრობის აქცია ბენზინზე მონოპოლისტური ფასების წინააღმდეგ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თბილისის ცენტრალურ ოფისში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პრესკონფერენციას ჩაატარებს ისინი საზოგადოებას ასოციაციის ახალ თავმჯდომარეს წარუდგენენ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრის გენერალური დირექტორი ლაშა კილაძე ილაპარაკებს რეფორმებზე ბიონარკოტიკებთან დაკავშირებით.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 6 წუთია. განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. სულ ცოტა ხანში მოისმენთ ინფორმაციას, რომელიც შეეხება აჭარის უმაღლეს საბჭოს ინიციატივას, მაცესის დეპუტატმა ასე ვთქვათ გასაჯაროა გუშინ ინიციატივა შეეხება თვითნებურად შესახლებულების საკითხის მოგვარების პროცესს, ამ პროცესზე მონიტორინგს. საკმაოდ რთული საკითხია, როგორც ჩანს, ამდე ხანს არ გადაწყდა. მოქალაქეები ელოდებიან გამოსავალს და ითხოვენ ხელისუფლებისგან კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, თუმცა პრობლემა არ იხსნება და მორიგი ზამთარი მოდის, მოვიდა უფრო სწორად და ცივი ამინდები დგება, ეს კიდევ უფრო ამწოვებს მათ მდგომარეობას. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ეკონომიკის სიახლეებსა და ეკონომიკურ მიმოხილვას მოვისმენთ ნინო ევგენიძისგან, რომელიც შემოგვერდება რამდენიმე წუთში გაცემისვრელობისას. ასევე გვექნება ინტერნეტით გავრცელებული, ასე ვთქვათ, ამბები ტექნოლოგიური სიახლეები დავით გონძაჩიხლაძისგან. ოთარ მაღლაკელიძე გაგაცნობს სპორტის სიახლეებს, ვინც ვერ შეძელით გასულ საათში მოგესმინათ სპორტის ამბები, ახლაც მოგეცემათ ამის საშუალება 10 ნახევრის შემდეგ. და 10 ნახევრის შემდეგ გვაქვს კიდევ ერთ საინტერესო თემა. საინტერესო რა არის ამაში, ვინმე იკითხავს, მაგრამ საინტერესოა ის, თუ რა გამოსავალი შეიძლება იყოს, რა შეიძლება გააკეთოს მერიამ ან იმ სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც შეიქმნება ან შეიქმნა უკვე, ამასაც შევიტყობთ, და რომელმაც უნდა შეიმუშაოს, ასე ვთქვათ, კონცეფცია დედაქალაქში საავტომობილო ხერგილების საკითხის მოგვარებისთვის. გელა კვაშილავა იქნება ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ პრობლემაზე, რომელზეც არაერთხელ გვილაპარაკია სხვადასხვა ფორმატში. იქნებოდა ეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, ერთი საათი თავისუფლებასთან ერთად უგნებავთ ტელეგადაცემა რადიო თავისუფლების, რომელიც მიეძღვნა ამ პრობლემას სხვადასხვა კუთხით. ასე რომ დღეს კიდევ ერთხელ შევეხებით, პრობლემა რჩება და არ მსუბუქდება ყოველ შემთხვევაში, თუ არ მწვავდება კიდეც. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა აჭარას მიუბრუნდეთ. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ინიციატივა, დეპუტატები თვითნებურად შესახლებულებს კომიტეტის ჩამოყალიბებას თავაზობენ და იმას, რომ ამ კომიტეტმა მთავრობის მიერ შექმნილი კომისია გააკონტროლოს. ეს კომისია თავის მხრივ საცხოვრებლების ხელახალ აღწერას აწარმოებს. ახლა ინიციატივა კომიტეტის შექმნის შესახებ დეპუტატმა დავით ბაციკაძემ უმაღლეს საბჭოს ბიუროს ხდომაზე წარმოადგინა. ახლა ჩვენი აჭარელი კოლეგა ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს უფრო მეტს უკვეს ამ საკითხზე.
ყოფილი 53 და 25 ბატალიონების ტერიტორიაზე თვითნებურად შესახლებულებმა ორი დღის წინ უმაღლესი საბჭოს შენობასთან აქცია გამართეს და დეპუტატებისგან დახმარება მოითხოვეს. აღნიშნული საკითხის ირგვლივ ინიციატივით საკანონმდებლო ორგანოს ბიუროს ხდომაზე დეპუტატი დავით ბაციკაძე გამოვიდა. უმაღლესი საბჭოს ვიცესპიკერის განმარტებით სასურველია შეიქმნას კომიტეტი, რომელიც ეკომიგრანტებით დაკომპლექტდება და დეპუტატებთან ერთად თვითნებურად ჩასახლებულთა მდგომარეობის შემსწავლელი კომისიის მუშაობას გააკონტროლებს.
ამ ადამიანებს აქვს იმის განცდა, რომ კომისია არ მუშაობს და მათ საკითხი არა შესწავლილი. ზუსტად იმისათვის, რომ იცოდნენ რა ხდება და რა ეტაპზეა სამუშაოები, ხა ყველას ვერ ჩაახედება, ხა ყველას მოყარაზა მოგდენია ამდენი ათასი კაცი. ამიტომ აირჩიონ კომიტეტი, აირჩიონ ადამიანები, ვისაც დავეხმარები ჩვენ დეპუტატები ამ ინფორმაციის მოძიებას, სწრაფად მოძიებაში და ჩვენც აქტიურად ჩავერმები და მთავრობას ვაიძულოთ, რომ შეიძლება სწრაფად დაამთავროს ეს ამ საკითხის შესწავლა.
ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში მცხოვრებთა მდგომარეობის შესასწავლად კომისია ხელახლა 14 დეკემბერს შეიქმნა. 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გაჩენილი დასახლებები 25 და 53 ბატალიონის ტერიტორიაზე ხელმეორედ დაინომრა. ორი წლის წინ უკანონოდ ჩადგმული ქოხების რიცხვი გაიზარდა. ამიტომ მთავრობამ სოციალურად დაუცველთა წარმომავლობისა და ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში ჩამოსახლების მიზეზების ხელმეორედ გარკვევა გადაწყვიტა. აცხადებს რამაზ ჯინჯარაძე, აჭარის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე.
აი არის ჯიხურის ნომერი, აქ წეწერება იმ ჯიხურის ნომერ და შესაბამისად იწერება იქ ყველა ინფორმაცია, თუ რა მაიძულა რო და რომელ წელს დაიკავა აღნიშნული პარტი და რა მიზეზით დაიკავა ეს შენობა აქ ადგილზე.
აჭარის მთავრობამ უკანონო შეჭრილები გასულ წელსაც შეისწავლა. თუმცა დასკვნას, რომელიც კომისიამ თვითნებურად შესახლებულების შესწავლის შემდგომ დადო, მოსახლეობა არ ენდობა.
პირობა მათ ისე აღწერის ხან დანომრის ხან თქვენს, რომ ვინც რო გაჭირვებულია და ეს საჭიროება დახმარება, დავეხმარებით, დავაკმაყოფილებთ იმას.
გაჭირვებულ ხალხს უნდა დახმარება. ეს ხალხი ვისი ვართ? ამ მთავრობის ახოვართ. ეს მთავრობა ხო ჩვენია? ხო უნდა მოგვაქციო? თუ ჩვენ დავიხოცეთ არა შეესაჭიროება რაღაცის გაკეთება სახელმწიფოს.
როგორ მიიღებს აჭარის მთავრობა დეპუტატთა ინიციატივას უცნობია. სახელმწიფო ქონება ახალმა ოჯახებმა რომ არ დაიკავონ, მთავრობა კონტროლის გამკაცრებას აპირებს. დამეწყვილი სახლები, მრავალშვილიანი ოჯახები, მცირე მიწიანობა. ახალი ტერიტორიების დაკავების მოტივად ჩასახლებულების სხვადასხვა მიზეზს ასახელებენ. ასეთი ოჯახების რიცხვი კომისიის პირველადი მონაცემებით 1450 აღწევს. მათგან სახელმწიფო მხოლოდ იმ ოჯახებს დაეხმარება, რომელთა შემწეობის ვალდებულებაც აქვთ. ოჯახური კონფლიქტის ან სივიწროვის გამო ფარცზე გამოთქული პრეტენზიების გათვალისწინება კი მათთვის მიუღებელია, აცხადებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე.
ნაწილს, რომელსაც არ ეკუთვნის და ცდილობს, რომ მიიღოს, არის ეს კატეგორიაც, ჩვენ აუცილებლად მათ გამოაშკარავთ და ვეცდებით კანონიერი გზებით, სამართლებრივი გზებით ჯიხურები ავიღოთ იქედან. იმ ნაწილს, რომელსაც მართლაც უჭირს და ჭირდება დახმარება სახელმწიფოში, ჩვენ დროებით თავშესაფარზე ვფიქრობთ, რომ მათ მოუწყოთ ეს საცხოვრებელი და ეს ვითარება მთლიანად და სამომავლოდ ვიფიქროთ მათ ცოტა დახმარებებზე.
ოჯახების შესწავლა ყოფილ 53 და 25 ბატალიონის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. თუ კომისია ოჯახების უსახლკარობაში კიდევ ერთხელ დაწმუნდება, მთავრობა მათ თავშესაფრით უზრუნველყოფას პირდება.
ბაჩო გურაბანიძე იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას და განმოგძობთ ჩვენს თანაწამყვანთან ერთად ნინო ევგენიძეა სტუდიაში და ის ახლა ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს. დილო მშვიდობის, ნინო.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა ორგანიზაცია ოპეკი არ შეამცირებს წარმოებას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ნავთობზე ფასი ბარელზე $20 დავარდება. ამის შესახებ საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრმა ალი ალ ნუიამი The List Economic Service-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, რამდენი დოლარიც არ უნდა შეადგინოს ნავთობის ფასმა, წარმოების შემცირება არ შედის ოპეკის მწარმოებელთა ინტერესებში. ალი ალ ნუიამის განცხადებით, შესაძლოა მსოფლიომ ვეღარასოდეს ნახოს ნავთობის ბარელზე $100. თვითმფრინავებისა და მგზავრთა ნაკადის ასეთი ზრდის პირობებში თბილისის აეროპორტი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში დატვირთვას ვერ გაუძლებს. თუმცა 7-9, უბრალოდ გაუძლებ 7-9 წლის შემდეგ უკვე პრობლემა შეიქმნება. სპეციალისტთა ნაწილი ტევადობასთან ერთად ეჭქვეშ ტექნიკური მხარის შესაძლებლობასაც აყენებს. აეროპორტი ამ მხრივ დიდ დატვირთვას ვერ აუვა. საქართველოში ფრენის მსურველი ავიაკომპანიების რაოდენობა მუდმივად იზრდება, შესაბამისად მატულობს მგზავრთა ნაკადი და რეისების სიხშირე. წლევანდელი მონაცემების მიხედვით, მარტო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან მინიმუმ 25 ავიაკომპანია Semekis informatsiit, usapuzlot daritsquli da komisiis mier mimdinare kwiris sajaros ktomaze chamotserili tankhebis odenoban, mtlianobashi 42000 laramde sheadginia. Mativa informatsiit nebismier mokhalakes, romelis pikrobs rom elektroenergetikis bunebrivi gazisa da წყალმომარაგების სექტორებში კომპანიების მხრიდან ირღვევამის უფლებები შეუძლია მიმართოს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას. კომისია ინდივიდუალურად იმსჯელებს ყველა განაცხადება საჩივარზე და მიიღებს კანონის შესაბამის გადაწყვეტილებას.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. ახლა კი ეთერს ვუთმობ ნიკო ენერგაძეს ახალი ამბებისთვის 9:15.
Ведам парламентის ხომებს რიგ გარეშეს ეს ის ფორმატში განაახლებს. უკრაინაში ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გადადგომისკენ მოუწოდა, მას განცხადება ტელეკომპანია რუსთავიორის გაცემა არჩევანში გააკეთა, ამავე გადაცემაში პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა განაცხადა თავდაცვის მინისტრი ბოდიშის მოსახდავად მზად არის, თუმცა მან დასწინა, რომ ხედავთ დღეს ჯარის დემორალიზაციის მცდელობას და ხედავთ შეურაცხყოფას არამხოლოდ თავდაცვის მინისტრის, არამედ თავდაცვის სამინისტროს მიმართულ. Ucrania's president Tanarsebuli Mokhalakhovis sakitkhebze momushave komissia Ukrainis liders kide ori kartvelistvis mistsims rekomendatsias Mokhalakhovistvis Mokhalakhovis misanicheblas amis shesakhed informatsias ukrainuli media avtseleps. Amerikis shertobuli shtatebis safondo birzhis tsamqonma indeksma Dow Jones's indeksma 118 tsles ganmalobashi sarekordo nishnuls miaghtsia.
ეს იყო ნიკო ენერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გაცემას კი განაგრძობს ნინო ევგენიძე ეკონომიკური მიმოხილვით და დღევანდელი თემა მიმოხილვის იქნება რუსეთის კრიზისი და მისი გავლენა მსოფლიოს და საქართველოს ეკონომიკებზე. ეკონომიკები შეიძლება ვთქვა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმები ნინო.
გისმენთ.
Რამე ახალს არ ვიტყვი, მე მგონი რომ მიმდინარე წელს რუსული რუბლი თითქმის 60%-ით გაუფასურდა 1998 წლის შემდეგ. ეს ყველაზე დიდი გაუფასურება რუბლის ისტორიაში. რუსეთის ეროვნულმა ბანკმა 2 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების რეზერვი გამოიყენა სავალუტო ბაზარზე რუბლის შესაძენად. შესაბამისად გაძვირდა რუსეთის სახელმწიფო ვალიუტა, რომლის 80%-ით დოლარშია დენომინირებული და 60 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. ვალის მომსახურების პროცენტი 8%-ამდე გაიზარდა. იმ შემთხვევაში თუ ნავთობის მსოფლიო ფასი დარჩება ბარელზე 60 დოლარის ოდენობით, რუსეთის ცენტრალური ბანკის პროგნოზით ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.7%-ით შემცირდება. ცნობისთვის, ნავთობპროდუქტებიდან მიღებული შემოსავლები ქვეყნის ფედერალური ბიუჯეტის 9%-ზე მეტს და მთლიანი ექსპორტის 2/3-ს შეადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი სიდიდით მსოფლიოს მეექვსე ეკონომიკაა და მსოფლიოში ნავთობისა და გაზის უმსხვილესი ექსპორტიორია, მიმდინარე მოვლენები გავლენას მოახდენს მსოფლიო ეკონომიკაზეც. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი შიშობს, რომ რუსეთში მიმდინარე მოვლენები, კერძოდ ღრმა რეცესია და კონტროლდაკარგვა გული ინფლაცია შესაძლოა მსოფლიოს ახალი ეკონომიკური კრიზისის დასაწყისი იყოს. ინფლაციის მაჩვენებელი დაახლოებით 9.1%-ია წინა წელთან შედარებით, ხოლო მაღაზიებში ფასები დღიურად იცვლება. თუ გავითვალისწინებთ რუბლის გაუფასურებას, ამ ეფექტის გასანეიტრალებლად ფასები დაახლოებით 50%-ით უნდა გაიზარდოს მაინც. ყოველივე ამის გათვალისწინებით მომუშავეთა მიერ მიღებული ხელფასი მსყიდველ უნარიანობას დღითი დღე კარგავს. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის? ყველაზე მეტად მიმდინარე კრიზისი საქართველოს ამ ეტაპზე ფულად იგზავნილების არხით შეეხება. მოგეხსენებათ, რუსეთი ფულად იგზავნილების გამომგზავ ქვეყნებში უპირობო ლიდერია და ამ ქვეყნიდან საქართველოში 2013 წელს 1.9 მილიარდ დოლარამდეა შემოსული, რაც საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-ია. გასულ წელს ყოველთვიურმა საშუალო ჩარიცხვებმა 123 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა და ნოემბრის მდგომარეობით წინა წლის ნოემბერთან შედარებით გზავნილების ნაკადი 20%-ით არის შემცირებული და 104.2 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ფულადი გზავნილები საქართველოსთვის საერთაშორისო ვალუტის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს და მრავალი ოჯახისთვის შემოსავლის წყაროა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს მიმდინარე პროცესების გამო განკარგულადი შემოსავალი შეუმცირდებათ, ამ ქვეყნიდან უნდა ველოდოთ გზავნილების მნიშვნელოვან შემცირებას. ამას ისიც ემატება, რომ რუსულ ბანკებში უცხოური ვალუტის გაცემაზე უკვე დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები. კერძოდ, მაგალითად, Сбербанкში შესაძლებელია მხოლოდ $2000 ყიდვა, ისიც თუ დილით ადრე მიუსწრებს მომხმარებელი. Რუსეთში მიმდინარე მოვლენები საქართველოზე გავლენას ექსპორტის მიმართულებითაც რა თქმა უნდა იქონიებს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი საქართველოს მთლიან ექსპორტში მხოლოდ 10% იკავებს, თანხობრივად ეს 242.5 ამერიკული დოლარია და განსაკუთრებით დააზარალებს აი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და სურსათის ექსპორტიორებს, წრულწრულად რომ გააქვთ რუსეთის ბაზარზე თავიანთი პროდუქცია. ექსპორტიორებისთვის რეკომენდირებულია საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია და ნაკლებად დამოკიდებულება რუსეთის არასტაბილურ ბაზრებზე. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, ამ მიმართულებით ალტერნატიული ბაზრის მოძიება, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო რთული ამოცანა იქნება, იმიტომ რომ ეს ძირითადად
გაშიდება იმ ადამიანებს, ხო, ვინც იქ ცხოვრობს და მუშაობს. ხო, რთული სიტუაცია, მოკლედ ეკონომიკამ არ იცის საზღვრები, სანქციები მოქმედებს ერთ ქვეყანას, თუმცა იქ არ რჩება იმის შედეგი და ამის გამოხატულება სწორედ ისაც ხდება ახლა. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე საინტერესო მიმოხილვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზავნოთ გადაცემას. ახლა გადაცემაში მუსიკის დროა.
The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel.
საათი და 23 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გრძელდება და განაგრძობს მას დავით გონზო ჩიხლაძე. დილამშვიდობის, გისმენთ გონზო.
დილამშვიდობის. დღეს უფრო შედარებით მეტი სიახლეა ექნება ქართულენ ინტერნეტიდან, იმიტომ რომ იყო ესეთი დღე. გუშინ
და რა არის ამის მიზეზი?
შეიძლება არის რამდენიმე ამბავი, მოკლედ ერთი კარგი საიტი, ორი საკმაოდ ესეთი ცხარე თემა. მე დავიწყოთ ბათუმის ლოგო, რომლის მიღებასაც საერთოდ სხვადასხვა პროექტის განხილვასაც და შემდეგ ინტერნეტი თავს აქტიურად ადანებდა, იმიტომ რომ გამოცხადებული იყო საიტზე კონდატ ბათუმში საშუალება ქონდა, მოკლედ რომ შევსულიყავით და ხმა მიგვეცა ლოგოებს, რომელიც მოგვეწონებოდა. როგორც აღმოჩნდა გუშინ დაამტკიცეს, ამის შესახებ წერდა ბათუმელი ბლოგერი, რომ აქვს ბათუმს ახალ ლოგო და როგორც ის წაკითხო ციტატას, თუ აქამდე ბათუმში ყავაზე მკითხაობა იყომოდა, შეახლა ლოგოზე მკითხაობაც არ შესაძლებელია. ესე შეაფასა ამ ბათუმელმა ბლოგერმა ლოგო, რომელსაც არც ისე დიდი მოწონება ჰქონდა საერთოდ ლოგოებს თემაც ამცნობრად, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოწონება არ ჰქონდა. რის გამო? როგორც ვთქვით, ინტერნეტ შეეძლო არის შესავის ფავორიტი ლოგო აირჩი ესეთ თავის ფავორიტი ლოგო მიიღო 2255 ხმა რომელსაც ლოგომ თუმცა რომელმაც გამოიმარჯვა საბოლოოდ ინტერნეტ გამოკითხვაში მიიღო ცოტა ეხა გადავამოწმე 23 ხმა საბოლოო ჯამში და რაც ну ара არ მიესალმა ამას უკეთ არავინ.
ხო, ამა ვინ მესალმებოდა.
ხო, მითხეს რომ როგორ წერდნენ საბოლოოდ, როცა ხედავდი ეს ადამიანებს რომლებიც არიან დაკავებული უშუალოდ ამ ლოგოებს მუშაობით, დიზაინერებს და ასე შემდეგ, არც ესეთ შედევრი არ იყო დიზაინერების მოკლედ ასე ვთქვა. ამიტომ ბევრი კრიტიკის მოკლედ საგანი
გახდა. ეს პროცესზე მინდა კითხო კიდევ, ხმის მიცემა იყო შესაძლებელი იყო ინტერნეტით და სკოთ ავტორებს შეძლოთ ლოგოების ასევე ინტერნეტით შეეთავაზებინათ?
კი.
თავისუფლად ასე აიღებდი და ამატებდი?
კი, კი, იმიტომ რომ თუ დახედავთ აქ ლოგოებს არის რაღაც ისეთი ლოგოებიც, რომლებსაც ხო, ნუ ბევრიც არის და ცოტა არაპროფესიონალების ნამუშევრებიც არის. ყველა შეიძლება მოკეთ თავისუფლად. თავის ლოგო შეეთავაზებინა ქალაქისთვის. ამის შესახებ რა თქმა უნდა არ გამოეპარა და ჩიტმას დაწერა გუშინ თემა დაიჭირა კარგად და მოკეთ ბევრი დასწინა და როგორც ხუთები თვითონ ბლოგერებთან დაწყებული ჩიტა ესეთ ნიუს დაწერა რომ ბათუმის სახალხო ლოგო ბაფომეტის სიმბოლო და ამკეცესო ანუ ესეთ დიდი შეთქმულების თეორია მოხაზა მოკეთ ჰერალდიკოს ვაშა ამირეჯიბთან ფსევდო ფეიკ ინტერვიუ მოიშველია რომელიც ამბობდა რომ ეს მასონების შეკვეთა და მასონების ლოგო გადმოტანილი ბათუმზე და ასე შემდეგ და საცილო იყო ეს შემთხვევაში თუმცა ხალხი ამით აი და დღეს შეებო მეტი ნახვები ქონდეს ასე მინდა გაგახსენოთ ინტერნეტის საყვარელი ინტერნეტის არც და ჩემი საყვარელი ყოველ შემთხვევაში ვერსია იყო ესეთი ესეთი კიდევ ერთი იუმორისტული
ხაჭაპური
ფათომის აგას ხო ეს აჭარო ხაჭაპური რომ გადახდა დელფინი ახატა ეს სამაკარი
და გადახარს არა დაწოლილს
კაცოლილს
ხაჭაპურზე გადაწოლილი
დელფინი ეს და ჩემი საყვარელი
ორივე შეურაც ყოფა გამოდის სიმასე
რატო
დელფინის ხაჭაპურისაც ბქალაქზე რომ აღარაფერი ვთქვა და რა ვიცი და დელფინი და ხაჭაპური და დღეში
საზოგადოება ცხელა იყო. მოკეთ ესეთ ამბები ხდებოდა გუშ ფათმის ლოგოსთან დაკავშირებით. თქვენ შეგიძლიათ რომ შევარდეთ საერთო აღკინებას დღეს მოკეთ.
და ეს ცხელი თემები რა იყო? ორი ცხელი თემა ვახსენე.
აა ერთი იყო ეს ფათმე, მეორე იყო ტაბულას გადაცემა, რომელსაც მოახერხა და გუშინ YouTube-ზე მარტო ანუ ეს 11000 view მოაგროვა. აა არც ცოტა, 11000 მეტი view. ეს
ხო?
კი, ანუცით.
ჩვენი.
ჯერ გადაცემაც არა, ეს არის ძიმე კაცთან გადაცემაში. თავის კავშირის გადაცემაში მიხეილ ხუბუტია სტუმრობა, რომელიც ბოლოს გამოჩნდა საქართველოში და ინტერნეტშიც გახდა ცოტა საკმაოდ აქტუალური პერსონა, მაგრამ ჯერ დაპირისპირება მომივიდა ერთ რესტორანში, ხა ძიმეკაცთან იყო სტუმრად, რამდენიმე შეკითხვა იყო, რომელზეც რა თქმა უნდა ქაობებიც გააკეთეს და როგორც ქაობებს აკეთებენ, ავტომატურად ხდება ყველაფერი ინტერნეტში პოპულარული, იმიტომ რომ ადამიანი ლუპის ნახო ყველას არასარავის არეზარება და მე შეკილა ყოველთვის ნახო ამას გადაცემა. მაგრამ დელ დება ხო ხალხი ალბათ მეცოლადები ყოველ შემთხვევაში ამ გადაცემას
საბოლოოდ რეკლამას აკეთებს ფაქტობრივად. ისელოდები.
ხო, ну ეს იყო ესეთ თემა მოკეთ ინტერნეტისთვის გუშინ მიხეილ ხუბუტია და რას
გააკეთებს ხუბუტია?
მისი აქტივობები თბილისში რას გააკეთებს კიდევ არ ვიცით, მაგრამ ახლა კიდევ რას გააკეთებს უკეთ. ერთ საინტერესო საიტი ვიპოვე კიდევ გუშინ.
ესე თემაზე გამახსენ, აუცილებლად თქვი ხო ის არისო, რა ქვია, პარლამენტში კომიტეტის მოსმენაზე ხუბი.
კი, კი, რა თქმა უნდა, მაღაზიაც იყო ქაობები, რა თქმა უნდა. ერთ ყველაზე მაგარი ქაობი იყო ეს 10 წამიანი ქაობი. როცა 10 წამი და დაახლოებით 7 არის სიგნალი, რომელიც ცენზურას ადგილ ტუ სიგნალი ყოსუეგის ეს საზოგადოებრივი აღწერა სიუჟეტიდან იყო ამოღებული. სასაცილო გამოხმარება ჰქონდა მაგასაც. გადავა მოკეთ
ეს ტელევიზიაში მე ტუების გარეშე ეს ძალიან გახსნილი ვარიანტი ვნახე.
მე ეს ნახე. ხო, ტელევიზიაში არა, ეს ქაოზე ნახე, მარტო ტელევიზიაში საერთოდ არ ნახავს მოდი. როგორ ვაკეთოთ? ეს საინტერესო საიტი ნახე, სხვა ჯერს გადაწყვეტა რომ არც მოწმობა ამეღო და შეიძლება ამისად საინტერესო რაღაცებს შეიძლება ვიპოვო. ინტერნეტში ამ ყველაფერს მოგიყვებით, რა თქმა უნდა. თეორია.gr არის საიტი, რომელსაც რომელიც გვაჩვენებს ძალიან კარგად არის ახსნილი მარეგულირებლის მოძრაობები, მოკლედ მარეგულირების პოზიციები და ჩვენ
ანუ საგზაო მოძრაობას არეგულირებს
პოლიციელი ან პოლიციელის თორე ნიშნები, შუქნიშნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ჩვენ როგორ უნდა
მოვიქცეთ?
ანუ არო სწავლო და სწავლაში
ა გამოცდაში შედი?
კი. ანუ ეს არის რომ სწავლაში დაეხმაროს ადამიანს, კარგად არის ვიზუალურად გაფორმებული, ახლა ცოტა რთული ხო ხოლმე გაკებეს რომ წერია რაღაც. ესე და ესე რთული გასაგებად, მაგრამ
ცოტა. მე ვიპირე პატრონისთვის გინდა და უკეთესად გაგეგოთ ქუჩაში.
არა.
ანუ გამოცდაში
გამოცდაში კი მასამზადებელია. ამიტომ თქვი თავიდან რომ ვისაც ვინც აპირებს რომ ბოლ ანუ აიღოს ესე ვთქვათ მარშმის მოცმა, ძალიან დაგეხმარებათ ეს საიტი მომზადებაში. ბევრი საიტი ეწება გუშინ და საბოლოოდ აღმოაჩინე ეს თეორია წერტილი ან წერტილი ჯიპი ესეთი საიტი არის.
დიდი მადლობა. საგზაო მოძრაობას ისე გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით ჩვენ სტუმართან ერთად. დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძეს. 10-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა ჩვენს გადაცემაში და ნიკონ ერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ეს პარლამენტის ხდომებს განაახლებს რიგარეშე სესიის ფორმატში საშემოდგომო სესია დაიხურა 19 დეკემბერს, მაგრამ შემდეგ კანონმდებლობა პრეზიდენტს რიგარეშეს ხდომების მოწვევის თხოვნით მიმართეს. უკრაინის ქართული ლეგიონის მეთაური მამუკა მამულაშვილი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს გადადგომისკენ მოუწოდებს. ან თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადება შეაფასა როგორც ანტისახელმწიფოებრივი. რუსთავიორის ეთერში ხდებოდა ეს გუშინ. აქვე პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მიაკლეს ესიაშვილმა, თქვა რომ თავდაცვის მინისტრი მზად არის თავად მოიხადოს ბოდიში, თუმცა დასძინა რომ ჩვენ ვხედავთ ჯარის დემორალიზების მცდელობას და ვხედავთ შეურაცხყოფას არამხოლოდ თავდაცვის მინისტრის, არამედ თავდაცვის სამინისტროს მიმართ. საზღვარგარეთ რაც შეეხება ამერიკაში საფონდო ბირჟის Dow Jones-ის ინდექსმა მიაღწია 118 წლის განმავლობაში სარეკორდო ნიშნულს 18000 ეს მაჩვენებელი ნიუ-იორკის ვაჭრობაზე დაფიქსირდა მას შემდეგ რაც ამერიკის მთავრობამ განაცხადა რომ ქვეყნის ეკონომიკა 2014 წლის ბოლო კვარტალში 5%-ით გაიზარდა. ასევე გეტყვით რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა სონის გადაწყვეტილებას აჩვენოს კომედია ჩრდილოეთ კორეის შესახებ რამდენიმე ამერიკულ კინოთეატრში. მანამდე სონიმ უარი თქვა ამ ფილმის ჩვენებაზე, მას შემდეგ რაც ის კიბერშეტევის მსხვერპლი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილოეთ კორეას დებს ბრალს იმაში, რომ ის იდგა კიბერშეტევის უკან.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს ახალი ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, მარიამ ცინდელიან მომოამზადა ის.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ბათუმში დღეს წვიმაა გამოცხადებული, ახალციხესა და გორში წვიმა და თოვლი, ბაკურიანში -3, გუდაურში კი -4 გრადუსი იქნება. თელავში მოსალოდნელია ნაწილობრივ მზიანი და კოკისპირული წვიმა, მესტიაში ნავარაუდევია თოვლი, -3 გრადუსია გამოცხადებული. სოხუმში იწვიმებს, ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც, ფოთში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში ტემპერატურა 10 გრადუსამდეა.
და ახლა სპორტის სიახლეებით ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციაში საპრეზიდენტო არჩევნები რაც უფრო ცოტა რაც უფრო ახლოვდება, სიტუაცია უფრო იძაბება. გუშინ ფედერაციის სამუშაო ჯგუფმა გაავრცელა ინფორმაცია ხელისუფლების მხრიდან უკანონო ზეწოლის შესახებ. პრეზიდენტობის კანდიდატ გოგი მაკასარაშვილის განცხადებით ხელისუფლების ცალკეულ მასშტაბებმა ღიად დააფიქსირეს რომ ხარს უჭერენ პარლამენტარ ვალერ გელაშვილის კანდიდატურას და სამუშაო ჯგუფსაც ურჩიეს გელაშვილის მხარე დაიჭირონ, ხოლო მას შემდეგ რაც სამუშაო ჯგუფის წევრებმა მათ აუხსნეს რომ გელაშვილის მსგავსად სხვა კანდიდატებსაც აქვთ უფლება მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, დაიწყო უკანონო ზეწოლა, მიღებული იქნა სხვადასხვა ზომა, რომელთა გაჟღერების თანაც ამ ეტაპზე თავს ვიკავებო, განაცხადა მაკასარაშვილმა. მისივე განცხადებით სწორედ ამ ზეწოლას ვერ გაუძლო ვეტერანმა მოჭიდავემ პრეზიდენტობის კიდევ ერთმა კანდიდატმა გურამ სავარაძემ და არჩევნებში მონაწილეობა გადაიფიქრა. კანდიდატურა ასევე მოხსნა რომან რურუამაც, განცხადებას ხელს სამუშაო ჯგუფის 11 წევრია წერს, მათ შორის პრეზიდენტობის ორი კანდიდატიცა, თავად მაკასარაშვილი და მანუჩარ კვირკველია. რომან რურუამ ფედერაციას განცხადებით გუშინ მიმართა მას ეწოლის ფაქტი. კატეგორიულად უარყო და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად მიიღო, რადგან ფედერაციის პრეზიდენტობას თავის სხვა საქმეებთან ვერ შეათავსებდა. ჭიდაობის ფედერაციის რიგგარეშე საგარეშო საარჩევნო ყრილობა ვაკის ფალავანთა კლუბში 26 დეკემბერს გამართება. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, UEFA-მ ევროპის 4 საკლუბო, 4 საფეხბურთო კლუბი სახელფასო დავალიანების გამო მკაცრად დასაჯა თურქეთის ბურსასპორტს ევროთასებზე მონაწილეობა. 2019 წლის ჩათვლით აეკრძალა, თუ კლუბი სიტუაციას უახლოეს ერთ თვეში გამოასწორებს, ჯარიმა განახევრდება. რუმინეთის კლუბები კლუჟი და ასტრა ევროთასებზე მონაწილეობას 2018 წლის ჩათვლით ვერ მიიღებენ, მაგრამ თუ დავალიანებას თებერვლამდე გადაიხდიან, დისკვალიფიკაცია მათ მთლიანად მოეხსნებათ, ხოლო ლიტვის ეკრანასი ევროტურნირებს ორი სეზონით ჩამოაშორეს. რა თქმა უნდა, ამ სანქციებთან ერთად ფულადი ჯარიმებიც დააკისრა UEFA-მ. მანჩესტერ იუნაიტედი კი მზადა მადრიდის რეალს უელსერი ნახევარმცველის გარეთ ბეილის სანაცვლოდ 153 მილიონი ევრო გადაუხადოს. ესპანური სპორტული გამოცემების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ამ ტრანსფერის განხორციელებით მანჩესტერ იუნაიტედის მთავარი მწვრთნელი ლუი ვან გაალია დაინტერესებული და კლუბის ხელმძღვანელობაც მაქსიმალურად მხარს უჭერს სპეციალისტს. გარეთ ბეილი რეალში შარშან ტოტენჰემიდან გადავიდა და კლუბსა და ფეხბურთელს შორის გაფორმებულ კონტრაქტში ჩაიდო პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ბეილის წაყვანა ნებისმიერ მსურველს შეუძლია, ოღონდ ამისთვის მილიარდი ევრო უნდა გადაიხადოს. მიმდინარე სეზონში გარეთ ბეილმა პრიმერა დივიზიონში 12 თამაში ჩაატარა და მის ანგარიშზე 7 გოლი და 3 საგოლე პასია. კოსტა-რიკის ნაკრებისა და მადრიდის რეალის მეკარე კეილორ ნავასი კი კონკაკაფის 2014 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს. კონკაკაფის ფეხბურთის ასოციაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით ნავასმა ასევე კოსტა-რიკელი ბრაიან რუისი ჩამოიტოვა, მესამე ადგილი კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების მეკარემ ტიმ ჰოვარდმა დაიკავა.
ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. გელა კვაშილოვა ჩვენი სტუმარი დღეს, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და აგრეთვე ტრასეკას პროექტის საგზაო უსაფრთხოების პროექტის რეგიონული კონსულტანტი დილამ შვიდობის. ბატონო გელა, მოგესალმებით. პირველად აბრძანდებით ჩვენი სტუმარი, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და ამჯერად როგორც არაერთხელ იყო წარსულში თქვენი მოწვევის ესე ვთქვათ საბაბი გახლავთ საავტომობილო ხერგილები, როგორც ჩვენ მოწოდებთ და საცობები, როგორც ბევრი ამას უძახის დედაქალაქში, რადგან ყველაზე მწვავე ეს საკითხი დედაქალაქში დგას, არ იცვლება თუ არ მწვავდება, არ ვიცი, მე მეჩვენება რომ კიდევ უფრო უარესდება მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით. და საბაბი ის არის, რომ ორიოდე დღის წინ მერიაში იყო შეხვედრა დედაქალაქის მერთან, რომელმაც გამოთქვა მზადყოფნა სამუშაო ჯგუფის შექმნისთვის, პრობლემის მოგვარებისთვის, რაღაც 7 მიმართულებაც დაისახა, რომელიც მოსახლეობასაც გააცნეს, თუმცა არ მგონია რომელიმე ვინმეს ახსოვდეს, თუმცა ყველა ვხედავთ იმას, რომ პრობლემა რჩება. ქალაქის ქუჩები გადატვირთულია, დროის თვალსაზრისით არის მომაკვდინებელი გადაადგილება, გარკვეულ საათებში კიდევ უფრო. მე მაქვს კითხვა, ადრეც არაერთხელ მიკითხავს, მაგრამ ახლა მინდა კითხოთ, ბატონო გელა, რა არის ის, რაც შეიძლება დაუყოვნებლივ გამოსწორდეს ან გაუმჯობესდეს? აი, რასაც მხოლოდ გადაწყვეტილება სჭირდება, გადაწყვეტილების მიღება, თუ ასეთი რამ არ ეს ჯადოსნური რაღაც არ ხდება, როცა ტრანსპორტზე ხება საქმე.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ ესეთი ჯადოსნური ჯოხი არ არსებობს, მაგრამ არის ესეთი მიდგომა, რომელიც ესეთი არის სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება, რომლებმაც გვიჩვენეს, რომ ამ საკითხის გადაწყვეტა უახლოეს პერიოდში შესაძლებელია. და აქვე მინდა უბრალოდ მოვიყვანო ფაქტები, ციფრები, თუ რასთან გვაქვს დღეს სიტუაცია. მოკლედ, ავიღოთ ესეთი ქვეყანა, ჰოლანდია, სადაც ცხოვრობს 18 მილიონი ადამიანი, არის 9 მილიონი მანქანა, ტერიტორიით არის საქართველოზე ნაკლები. მაგრამ თუ შევხედავთ, რაც შეეხება ჰაერის დაბინძურებას, რაც შეეხება მოძრაობის ორგანიზებას, რაც შეეხება სივრცეანობას, ტრამვაის გზებზე, არის ჩვენზე გაცილებით ნაკლები. და რა შეეხება ეკონომიკას, ტურთების გადაადგილებას, ხალხის გადაადგილებას, მომსახურებას, საქართველოს აჯერ უფრო მეტია. Ეს შევხედოთ საქართველოს. საქართველოში არის ათ 900,000-დან 1 მილიონამდე მანქანა, აქედან რეალურად მოძრაობს 800,000 მანქანა, თბილისში არის 400,000 მანქანა ამ დროისთვის და თუ შევხედავთ ზოგადად პროპორციულად 10 ადამიანიდან თბილისში ყოველდღიურად 8 საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ამ ფეხით გადაადგილდება. ესე იგი 20% მოქალაქეების გადაადგილების მოდის მანქანებზე, კერძო მანქანებზე. Да проблема.
Это story моноцелева
так я. И это არის story моноцелева, это кэджо манканებზე მოდის. Эсэ იგი რას ხედავთ რომ იმ პირობებში როცა манканების რაოდენობა ყოველთვის თითქოს ნობილია რომ ძალიან ბევრია. ის იზრდება, მაგრამ ის იმდენად ბევრი არ არის რომ რაღაც საშინელი მდგომარეობა იყოს. აქ არის პრობლემა მოძრაობის ორგანიზებაში, урბანულ დაგეგმარებაში. იმაში რომ სატრანსპორტო პოლიტიკა ფაქტიურად არ არის ქალაქში. სატრანსპორტო პოლიტიკა რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სატრანსპორტო სფეროების ერთმანეთთან ინტეგრირება. ჩვენთან აქცენტი კარგია ეს მე შეხვედრა რო გამართა, სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, მაგრამ აქცენტების გაკეთება მარტო კერძო და ინდივიდუალური ტრანსპორტისთვის გზების გაკეთებაზე და შუქნიშნების მოწესრიგებაზე შედეგს ვერ გამოიღებს. აქა საუბარი იმ ყველა სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებების, ავტობუსების მაგალითად, მეტროსი და იგივე ახალი გზების შექმნაზე, რომელიც ხელ შეუწყობს არა მარტო კერძო ავტომობილების განვითარებას, შეუწყობს ველობილიკების განვითარებას, ტრამვაის განვითარებას, მეტროს განვითარებას და ამათ ყველას ერთმანეთთან ინტეგრირებას და ეხლა რა არის თავი თქვენ როთქვით როგორ შეიძლება სწრაფად ამის გადაწყვეტა? ამის შესწავლა უნდა მოხდეს. ჩვენ ამ მიზნით ჰოლანდიელები ჩამოვიყვანეთ საქართველოში. ყველაზე ცნობილი კომპანიაა მსოფლიოში. ერთ საუკეთესო ქვეყანაა ჰოლანდია, როგორც აღნიშნე ამ თვალსაზრისით, რასაც ქვია თანამედროვე ქალაქში ტრანსპორტის ინტეგრირების თვალსაზრისით. ისე რომ ეს ტრანსპორტი იყოს რა თავარია, ტრანსპორტი აგრეთვე უსაფრთხოებასთან ერთად იაფიც უნდა იყოს, ხომ ხომ ეთანხმებით? და თქვენ იცით ალბათ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველა შემთხვევაში ავტობუსი, ტრამვაი, მეტრო ყოველთვის უფრო იაფია ვიდრე სხვა ტიპის ტრანსპორტი, ხო? ესე იგი რაზეა საუბარი, რომ ჰოლანდიელები ჩევით, ეხა მიდის მუშაობა გეგმაზე, სამუშაო გეგმაზე, მათ ადგილზე დაათვალიერეს და აქვთ ესეთი ტექნიკური მუმეთერ ქვია, რომელთაც პირდაპირ ზომავენ რა ტიპის ტრაფიკია ამა თუ იმ უბანში, როგორ შეიძლება. ესე იგი ყველაფერი არის დაკავშირებული იმასთან, თუ ჩვენ სწორად დავგეგმავთ ამ მოძრაობას და ორგანიზებას, მენეჯმენტს სწორად თუ გავაკეთებთ მართვის სატრანსპორტო, ეს პრობლემები ბევრი მოიხსნება მალევე. მაგრამ თუ ჩვენ გავაკეთებთ აქცენტს მარტო გზების მშენებლობაზე, კერძო ავტოტრანსპორტისთვის, ეს პრობლემა ვერაზროს ვერ პირიქით გამწვავდება, იმიტომ რომ ტრანსპორტის რაოდენობა მოიმატება, იმიტომ რომ ეს გზები, რომელიც ქალაქში აშენდა, აშენდა 70-80 წლის წინ, მაშინ ამდენი ტრანსპორტი არ იყო და ბუნებრივია ამ ნაკაც რაც ახალია, ხომ, რომელიც იზრდება, ეს ვერ გაუძლებს და
ერთი ვანდოგელო თქვენ ბძანეთ, აი ჰოლანდიელებმა ვთქვათ მოძრაობის მზომი, ნაკადების მზომი აქვთ, ხო, რაღაცა
მომენტი,
ხო, ტექნოლოგია. თუმცა ისინი ნახავდნენ, რაც თქვენ აღნიშნეთ, გზების მდგომარეობას, რა ინფრასტრუქტურა არსებობს და ასევე მსმენელი არის ხაზეო დავასრულებ კითხვას და უცებ მსმენელს შემოვიყვან ვიდრე პასუხისგაცემის საშუალებას მოგცემ. ასევე საინტერესო არის ის, რა თქოს იმაზე, დარჩა თუ არა, არის თუ არა სივრცე დარჩენილი. იმავე ტრამვაის იქნება ეს თუ ველობილიკის, თუ ველობილიკს ვიღაჩევის ფეხით მოსიარულეებისთვის აღარ დარჩა. მსმენელია ხაზე, მოდით მსმენელს მოუსმინოთ და შემდეგ ერთად გვეპასუხეთ, საყურისები მოიყვეთ რომ გაიგოთ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა კატონინო. გამარჯობა ბატონო გელა.
გამარჯობა.
ესეთი კითხვა მას, კერძოდ საქართველოში რომ გადილიყო მოსახლეობის რაოდენობა, შეიძლება პრაქტიკულად მოუკვდილიყავით ჩიხში, მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით რომ აი კომუნისტურ ეპოქასთან შედარებით საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის განახევრდა და იქიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ ძახეთ, არასწორად არის დაგეგმარებული ქალაქში კიდაც სამუშაო ობიექტები, ზუსტად ეს თქმის აი ამ პრობლემას. და მაგალითად ერთ მაგალითს მოგიყვეთ, მოგიყვეთ სააგადის მოედანზე მერიის გადმოტანა იყო სრული აბსურდი, იმიტომ რომ იქ ნებისმიერი ექსპერტი თქვა რომ შეიქმნებოდა სასტი ისეთი ვიწრო ქუჩა. ამიტომ როდესაც პარლამენტი გადაეტენეს ქუთაისში, კეთილი უნდა ენებოდა ეს მერია გადმოიყვანოს პარლამენტის შენობაში. აი ეს მოხსინდა თუ არა პრობლემას მაგათი?
აი მოქალაქე ფიქრობს ასე, ძალიან მადლობა.
სამხრეთ ადგილი განთავისუფლდა რა.
მადლობა ზარისთვის 2988 ტელეფონი. ბრძანეთ, ერთი წუთი გვაქვს ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელებთ
კიდე. მეთანხმებით, ზუსტად აი მე რაც ვახსენე, ურბანული დაგეგმარება, ხო? აი ზუსტად ეს სამუშაო ჯგუფი რომ შეიქმნა. იქ თუ არ შევიდა ურბანული დაგეგმარების სპეციალისტები, იქ თუ არ შევიდა ის დაინტერესებული ჯგუფები, როგორც ჩვენა ვართ, რომელთ მუშაობენ ქვეითების პრობლემებზე, ველობილიკების პრობლემებზე, ტრამვაის პრობლემებზე და ეს ჯგუფი არ გაფართოვდა და დღევანდელი რეალობის შესაბამის ინფორმაცია არ მიიღოთ, ამის ანალიზი არ გააკეთა ეს დასკვნები, ეს ვერ იქნება ეფექტური მარტო ტაბლოების განლაგებით, ახალი გზების მშენებლობით. ამაში ვარ დარწმუნებული, ჩემი მაგალითი არ არის ესა სოფლიოს გამოცდილება, ჩვენ შეიძლება იგივე ხაფანგში მოხდეთ, რაშიც მოხდა დიდი ქალაქები მსოფლიოში, როგორ 90-იან წლებში, როცა ჩვენზე ადრე წაწდნენ ისინი პრობლემებს და იფიქრეს, რომ მოდი ახალ გზებს გავაშენებთ, მოდი ახალ ესტაკადებს გავაკეთებთ. ნახეთ, რომ ახალი ესტაკადა ნიშნავს მეტი პატარა მანქანა, მეტი მოძრაობა და სივრცე დაიკარგა ხალხისთვის. დაიკარგა სივრცე და მე ეს ამის დაბრუნება ვერ შეძლებს და ჩვენ უნდა ავიცილოთ თავიდან ეს ხაფანგი, რომ
რა ფაზაშია თბილისი შესაძლებელი.
აი თბილისი ჯერ კიდევ ყოველ ბევრი რაღაცის გაკეთება, გამოსწორება შესაძლებელია, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, რომ 20%-ია ეს კერძო ტრანსპორტი და ესე იგი ტრანსპორტი არის არჩევანი მოძრაობა, რომელსაც შექმნის თავრობა გარემოს. ყველა აირჩევს იმ გარემოს, რომელსაც შეუქმნის.
აუცილებლად გავაგრძელოთ ლაპარაკი ამაზე. ახლა ნიკონ ერგადას დავუთმობ ეთერ ზუსტად ერთი წუთით ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის და შემდეგ დავუბრუნდებით გელა კვაშილავასთან ერთად.
დღეიდან პარლამენტის ხდომებს რიგგარე შესესის ფორმატში ანახლებს. პარლამენტის საშემდგომო სესია 19 დეკემბერს დაიხურა. ამის მიხედავად კანონმდებლობა პრეზიდენტს რიგგარეშე შეხვედრების მოწვევის თხოვნით მიმართეს. უკრაინის ქართული ლეგიონის მეთაურმა მამუკა მამულაშვილმა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გადადგომისკენ მოუწოდა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებული განცხადება შეაფასა როგორც ანტისახელმწიფოებრივი. რუსთაველის ეთერში მოხდა ეს. აქვე პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ერიკ სესიაშვილმა განაცხადა, ჩვენ დღეს ხედავთ ჯარის დემორალიზაციის მცდელობას და ხედავთ არა მხოლოდ მინისტრის, არამედ თავდაცვის სამინისტროს შეურაცხყოფას. უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული მოქალაქეობის საკითხზე მომუშავე კომისიამ უკრაინული მედიის ცნობით კიდევ ორი ქართველისთვის გააკეთა რეკომენდაცია მოქალაქეობის მისანიჭებლად, რათა მათ შემდეგ თანამდებობები დაიკავონ. ამერიკის შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟის წამყვანმა დოუ ჯონსის ინდექსმა 18 წლის განმავლობაში სარეკორდო ნიშნულს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა სონის გადაწყვეტილებას აჩვენოს კომედია ჩრდილოეთ კორეის შესახებ რამდენიმე ამერიკულ კინოთეატრში.
პირველად და ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლისში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას A24-ზე. Tuk surt reklama Ašvica da 4-ze. Dareget 2-31-25-25.
ხოსათი და 47 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. საავტომობილო ხელგილებზე ვლაპარაკობთ. პრობლემა რჩება, პრობლემა არ მსუბუქდება ჯერჯერობით. 20 დღის წინ მერიაში, თბილისის მერიაში გამართა შეხვედრა ამ საკითხზე და მერმა გამოთქვა მზადყოფნა პრობლემის მოგვარებაზე, რომ იმუშაოს ჯგუფთან ერთად. ჩვენი სტუმარი კი გელა კვაშილავა გახლავთ, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ევროკავშირის ტრასეკას რეგიონულ ტრასეკას საგზაო უსაფრთხოების პროექტის რეგიონული კონსულტანტი და გავაგრძელოთ ლაპარაკი მსმენელი ახაზე შემოუშვათ მსმენელი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი თემაზე, რომელიც შევწყვიტეთ ახალ ამბებამდე. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
ნამდვილად, როგორც თქვენ სტუმარმა აღნიშნა, ჩვენ არ გვყავს იმდენი მანქანა, რომ ასეთი როგორც თქვენ ამბობთ ხელდილი კარგი სიტყვა გქონდეს ამდენი ქალაქში. ძალიან დიდი რეზერვი დევს თვითონ მოძრაობის წესების დაცვაში. ეხლა ბანდ ორი თემა, როცა სწორად გინდა ადამიანს რაღაც გააკეთებინო, ან უნდა მისი შეგნება გაზარდო, ან უნდა აიძულო. როგორც წესი ეს ორივე ერთად კარგად მოქმედებს, მაგრამ პირველი რაც გითხარით ის, რომ ადამიანები ნაკლებად აგრესიულები იყვნენ ერთმანეთის მიმართ.
ის რომ დათმობა ისაუბრო, ეს ხანგრძლივი თემაა და უფრო რთული. გაცილებით მარტივია, რომ თქვათ, მოძრაობის წესები იქნეს დაცული. ამისთვის პატრული უნდა ამუშავდეს უფრო ეფექტურად. კერძოდ, მე გულისხმობ იმას, რომ ძირითადად თქვენ ხედავთ, როგორ არის ქალაქში, ძირითადად ღამის საათებში ნადირობენ ნასვამ ძღოლებზე და ან
გაწყდა ხმასა.
ან თქვა ღვედზე, მაგრამ 10 და 20 ლარიანი ჯარიმები ცვირწინ ურღვევენ და არანაირად არ რეაგირებენ ამაზე რა. რაღაცნაირად მეტი ის არის საჭირო
სიკვდილე
ამის მიმართ. ეს ერთი, ხო და უფრო ზუსტად მინდა ვთქვა, რომ დარღვევის ის ფორმა, რომელიც ყველაზე მეტად განაპირობებს საწობს ქალაქში, ეს არის რიქთაშორისი მოძრაობის წესები
და
ანუ ნაცვლად, როგორც ევროპაში თითქოს მატარებელი და ვაგონები მიბმუნდა ერთ ხაზზე და სხვა და ზუსტად იცი, რომ შეგიძლია ჩაუვარო და არ გაინძრევა მანქანა. ჩვენთან ეს ტრამ ჩვენთან არის ბრუნის მოძრაობა ვინსაით, როგორ მარტო აყვება გესმით, როგორ მინდორში ისე მოძრაობენ და აი ეს ქმნის ყველაზე დიდად საწურებს. აი ამ ტიპის ჯარიმები უნდა იქნეს შემოღებული პირველ რიგში რიქთაშორისი მოძრაობის წესის დარღვევას.
დიდი მადლობა. ძალიან დაკვირვებული მსმენელი გვყავს, ისვით ვინც გვისმენს და ვინც გვირეკავს ჩანს მათ ნალაპარაკებში. მოდით აქვე უპასუხოთ რა სიტყვით იმაზე, რომ რაც არის იმის დაცვაო. მოიტანდა შედეგს რომ სმენელი
ესე როგორ სმენელმა აღნიშნა, რომ ის რესურსები, რომელიც ქალაქში არსებობს, ის თანხები, რომელიც ხარჯება ზოგადად ტრანსპორტზე, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე, თუ ამ რესურსებს ჩვენ ეფექტურად დავგეგმავთ და ეფექტურ სამოქმედო გეგმას განვახორციელებთ, შევქმნით, დარწმუნებული ვარ, ბევრი პრობლემა იმის გამო, რომ ეს ტრანსპორტი არ არის იმდენი ჯერ, რომ რაღაც საშინო დონეზე იყოს, შეიძლება ამის მოგვარება სწრაფად. თავარი აქ ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის, რა თქმა უნდა, მოძრაობის წესების დაცვა და სამართალდამცავების მხრიდან აღსრულების, უკეთ აღსრულება, უფრო მკაცრად აღსრულება. სამწუხაროდ, უნდა მინდა თქვა სიმართლე, ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდება ამ პროცესსაც, იმიტომ აღსრულება სამგზა უსაფრთხოებაში, განათლებას და სხვა პროცესებთან ერთად ერთ-ერთი მთავარია. ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა ეს რაღაც შერბილებული აღსრულება და აი ზუსტად რაც აღნიშნა 10 ან 20 ლარიან დარღვევებზე, უცებ გადმოხვევებზე, რიქთაშორის დარღვევებზე არ ხდება და ეს უნდა გამკაცრდეს, თუ გვინდა რომ ჩვენ რაღაც წესრიგს მივაღწიოთ ამ ქალაქში და რაღაც შედეგი გქონდეს. გზა არის ყველა საკუთრება, მინდა აღნიშნო, რომ გზა არის საზოგადოებრივი სიკეთე. გზა გეკითხნით თქვენ, მე დავუშვათ ქვეითად, ვინც დავდივართ, ვინც ავტობუსი დავდივართ, ყველა ერთმანეთს გზაზე პატივი უნდა უცეთ. სამწუხაროდ საქართველოს გზებზე ხშირად ხედავთ ამ ისეთ შემთხვევებს, როცა უბრალოდ ელემენტარული პატივის ძემა არ ხდება ერთმანეთის მიმართ და აქედან ბევრი რაღაც ცოდი დასმები შეიძლება გამოვიტანოთ და ქვეითი მცხოლს არ უთმობს, ღოლი ქვეითს არ უთმობს და ამის ერთ-ერთი უებარი საშუალება არის აღსრულება, განათლება, კამპანია. და ეს არის ერთ-ერთი ელემენტი ამ პრობლემების მოგვარების. თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ საწობით ცალკე ვერ მოგვარდება, ვერთფერ ქვეითად მოსიარულის პრობლემა ვერ მოგვარდება, თუ არ იქნა სატრანსპორტო სისტემის განვითარების გეგმა.
ხო, აი მგზავრთან აკადის მხოლოდ 20% გადაადგილდება, ესე ვთქვათ, ინდივიდუალური ტრანსპორტითო ბრძანეთ. და ამისთვის არის ახლა თითქოს ამას ემსახურება მხოლოდ ინფრასტრუქტურა, რაც გაკეთდა და რაც კეთდება, მაგრამ აი ამ 20%-ისთვის გაკეთებულმა ხომ არ გააფუჭა პერსპექტივა? მეთქი, აი ამის კითხვა მინდოდა.
არა, აქ იმაში,
აქ იმაში, კი,
უბრალოდ როგორც აღნიშნე, უბრალოდ აი ეს 20% რომელიც დადის, ხომ მარტი მაგალითს მოვიყვან სიტყვაზე, საწობი სად არის, აი კონკრეტულად რო გადავიდეთ, აი ფილარმონიიდან ჩადიხარ გმირ და მოედანზე არის რამდენიმე ადგილი, ხო? ესე იგი ქალაქის ცენტრში, ყველა ქალაქში, სოფლიო სადაც ეს მოგვარდა მარტივად, არის ესეთი park and drive-ის სისტემა. თავრობა გაძლევს ორ არჩევანს. ერთი, თუ შენ მანქანა ყავს და ქსურს ბატონო ქალაქის ცენტრში მიხვდე შენი მანქანით, გადაიხადე საფასური შესვლისთვის რაღაც პერიოდში, თუ არა და ეს ამანქანით მიდიხარ რაღაც ადგილამდე და იქიდან არის კომფორტული სისტემა შენი დაკავშირების ცენტრთან. ეს არის ეხა პარიზმა, ბევრმა ქალაქებმა შემოიღეს ესეთი პატარა მანქანები, ეს არის ტრამვაი, ეს არის ავტობუსი, უამრავი საშუალება არსებობს დაკავშირების და გადაადგილების, არა მარტო და ეს სისტემები თუ არ შემოიღე, მარტო გზები თუ აშენე ამ პატარა მანქანებისთვის მაინც ვერ გაუძლებ, იმიტომ რომ დღეს თუ 20%-ია და 900,000-ია საქართველოში პიკი მანქანების არ არის, 10-დან 2 სწავს, ევროპაში, ამერიკაში 10-დან 6, 7, 8 სწავს, ისე იგი შენ წაახალისება მანქანების იმას, თან მინდა გითხრათ რომ ჩვენთან 0-დან 7 წლამდე მანქანები რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყო, იბეგრება უფრო მაღლა ახალი მანქანები, მაღალი გადასახადით, ვიდრე ძველი მანქანები. წარმოვიდგინე საქართველოში 70% მანქანების, აი იმ კერძო მანქანების, ტექშემოწმებას არ გადიან, ჰაერის ნომერ პირველი დამბინძურებლები არიან და ესე იგი შენ გზას ხნი მარტო ამათვის. აი ეს არის პრობლემა, იმიტომ ამიტომ აპრობირებული მეთოდი, ან არჩევ ადლე მოქალაქეს საშუალებას არჩევანს, რომ გადაადგილდეს უქმნი პირობებს მართლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის და შეიძლება ამის ხო გაუმჯობეს და ბოლო 5 წელიწადში ეხა ევროპის აზიის განვითარების ბანკი უამრავი დონორი ეხმარება, ოღონდ ამ მიმართულებით გადაიდგას ნაბიჯები, იმიტომ რომ სოფლიო პრიორიტეტი გახდა ტრანსპორტი. ტრანსპორტის გარეშე ვერც განათლება მიიღწევა ნორმალური დაბალანსებული, ვერც ჯანმრთელობის სისტემა, ვერც სამუშაოში ვერ მიიღო. ხო, მიბმულია ყველაფერი უკვე 10 წლის წინ ესე არისო. და მაგას დავასრულებ იმას ვიტყვი რომ სხვადასხვა მოდელები უნდა შემოვიღოთ, რომელიც წაახალისებს სხვა ტიპის მგზავრობას.
და აი ხან ასურათით თქვენ დახატეთ რომ გამოდის რომ იმათვის კეთდება, გამოდის რომ ეს გადაწყვეტილებები რამაც ეს შედეგი მოიტანა, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები იყოს სინამდვილეში. დღეს რას ხედავთ, როგორ უყურებთ ამ პროცესს? მზად არის თქვა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში თბილისის მერია რომ მოუსმინოს პროფესიონალებს, მოუსმინოს საკითხში ჩახედულებს და ინტერესებულ მხარეებს.
გეტყვით, ეს მე ვფიქრობ პოლიტიკურიც არისო. ჩვენ არ უბრალოდ ეხავს ალბათ ამ ყველაფერს. საბჭოთა კავშირის დროს მაგალითად გუშინ წავიკითხე ტრამვაისთან დაკავშირებით თბილისში როგორ
გავა პოლიტიკური ის არის, აი ვინც მეტია იმათი ინტერესების
თვალსაჩინო. და არ არის ის მეტი ის ჯგუფი, მაგრამ უბრალოდ მე ვფიქრობ რომ ინფორმაციის არარსებობა, ცოდნის არარსებობა იყო წინა წლებში ამის ესეთი გადაწყვეტილების მიღების ეს ძირითადი მიზეზი. მაგრამ დღეს როცა ეს ჰოლანდიელები ორჯერ ჩამოვიდნენ საქართველოში, როცა სხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან და უკვე არსებობს წარმატებული გამოცდილება, როცა ჩვენი ცოდნა დაგროვდა, არიან ორგანიზაციები თბილისში უკვე, მინდა გითხრათ სხვა და ამ პრობლემებთან მომუშავე, რომელთაც აქვს გამოცდილება და კონკრეტული რეკომენდაციები, უკვე შეიძლება ცოდნად შემოვიდა როგორ გავაკეთოთ რაღაცეები. და უბრალოდ ერთი რაღაცაა, რომ ამან ჭირდება პილოტირება, ხო? პილოტირება, რომ შეიძლება ერთი საპილოტო პროექტი და დავინახოთ. უბრალოდ ადამიანი მაინც ახლის მიმართ ცოტა ისია განწყობილი, არა? ფიქრობს, რომ რამე შეცდომა არ დაუშვა. ამიტომ ჩვენ უფრო გაბედული ნაბიჯები უნდა გადავდგათ ამ მიმართულებით ყველა საზოგადოებამ, ყველა კერძო ბიზნესმა. იგივე ბათუმში ვნახე რომ კერძო ბიზნესი გახდა ველობილიკების განვითარების ისა პროგრედიტ ბანკი. რატო არ შეიძლება თბილისში ესეთი მაგალითები იყოს, ხო? რომ და ცოდნა არის უკვე, ად მე უფრო ინფორმაცია არის, ექსპერტები არიან, თანხებიც არის, უბრალოდ ამას უნდა ერთმანეთთან შეკავშირება და იმედია ეს ჯგუფი რომელიც შეიქმნა ამ მიმართულებით იმუშავებს. აი ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ ჩვენ საცობებზე ცალკე არ უნდა ვიფიქროთ. ეს არის ნაწილი ამ მთლიანად მოძრაობის. აი ესე უნდა მიუდგეთ. მეტი ამ ჯგუფში რაც ითქვა, ყველაფერი მისაღებია, შეიძლება, მაგრამ თუ ესე იქნება მიდგომა რომ მარტო ერთ რაღაც საგზაო უსაფრთხოება, საგზაო სისტემას ვერ მოაგვარებ ძალკე. ეს არ არის არც მარტო პოლიციის საქმე, ეს არ არის მარტო ჯანდაცვის საქმე, ეს არ არის მარტო განა, ესა ყველა საქმე,
მარტო ტრანსპორტის.
ხო, ესა ყველას ერთიანად საქმე და ის ჯგუფის ადამიანები უნდა ჩაერთონ ამ ჯგუფში. იზოლირებული და ტაბლოების და რაღაც პატარა გზების გაკეთებით ეს ვერ მოგვარდება.
გელა კვაშილავა ეს და მაინც იმედიანად იმედი არის უბრალოდ კი ბატონო.
კი, არა, იმედიანად ვარტინ თვალსაზრისით რომ ჩვენ უკვე მუშაობთ ამ თემებზე, მართლა მუშაობთ.
კეთილი.
კონკრეტული რეკომენდაციები გვექნება, რომელიც არსებულ რესურსებში გვაძლევს საშუალებას.
აუცილებლად მიუყვებით ჩვენ ამ პროცესს, ძალიან გვაინტერესებს, რადგან აინტერესებს ჩვენ სმენას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დღეს ამიტომ დავასრულოთ საუბარი. პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე და ტრასეკას საგზაო უსაფრთხოების პროექტის რეგიონული კონსულტანტი გელა კვაშილავა იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობთ. და გადაცემის ბოლოს ვუთმობ დროს ნიკონ ერგაძეს დღევანდელი ქართული გაზეთებისთვის რომ გადაავლო
სტალი. დაიწყებ რეზონანსით. რეზონანსი აქვეყნებს პირველ გვერდზე სტატიას, რომლის სათავეც არის საინტერესო სათავე პრორუსი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ქართველები მათ შესახებ. აქვეყნებს მცირე სტატიას, რამდენიმე ადამიანზეა მოთხრობილი, აქვე წაიკითხავთ სამხრეთ ოსეთის რუსული ანშლუსი ცხინვალის ჯარი უშიშროება და შინაგან საქმეთა სამინისტრო რუსეთის შესაბამისი უწყებების ნაწილი ხდებაო. Certo, დღეს პრესაში ყველგან ნახავთ და ახლობით ხარაზეც ლაპარაკობდით იმ თემასთან დაკავშირებულ სტატიებს, აი რეზონანსი პირველ გვერდში წერს მერიამ პირველ გვერდზე წერს ბოდიში მერიამ თბილისში საცობების შემცირების გეგმა მოამზადაო ახალი თაობა არა და საქართველოს რესპუბლიკა იყო ეს სიტი პარკი თბილისში მხოლოდ ფულს აკეთებს დავით ნარმანიანის ფრაზაა ეს ალიაკი წერს სიტი პარკის და ნარმანია წყელში ამოუვიდათ მანქნებიან თბილისელებსო სხვა რაც შეეხება რეზონანს მოუბრუნდები მიწის მორატორიუმთან დაკავშირებით სრული გაუგებრობაა ასეთი სტატიის სათაურია ახალ თაობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს სათაურით მარგველაშვილი ღარიბაშვილის საწინააღმდეგო დაჯგუფებას ქმნის ეს არის ელიზბარ ჯაველიძესთან ინტერვიუ და ვერსია რუსეთის ახალი პროვოკაცია ესეც თემის გაგრძელება რაზეც უკვე მოგახსენეთ რომელსაც რეზონანსით წერდა თქო
დიდი მადლობა ნიკო ენერგაძემ გადახედა დღევანდელ პრესას მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები ბოლო ორი საათის განმავლობაში მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღესდილით რადიო თავისუფლება კი